Praise God. Okay. Now we'll be talking about something very serious, no? Sabi mo, serious. We'll be talking about very serious matter. No, and we'll be talking about covenants. Sabihin mo, covenant. Covenant. Alam mo ba, mayroong problema ang generation ngayon. At ang problema na yon ay yung problema ng kababawan. No? Kababawan. Bakit kababawan? Kasi sa sobrang babaw, no? Walang commitment to stay, walang loyalty to stay. Napakababaw ng commitment, napakababaw ng pagtatalaga, no, ng staying power. Madaling mag-give up, madaling lumipat, madaling mag-transfer, madaling mawala, no? Parang this is the generation of ADHD people, ng attention deficit hyperactivity syndrome, na magaling magsimula pero hindi natatapos. Pero wala niyan dito ngayon. Amen ba? Because we are a people of covenant. Amen? We are a people of commitment. Amen? Amen? Okay. So let's turn our Bibles to Genesis chapter 15. Basahin natin itong Genesis 15, verses 1 to 6. At pag-aralan natin ito. Let me read the verse 1. O sabay-sabay na natin basahin ito. Ready, go. After this, the word of the Lord came to, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward." But Abraham said, "O sovereign Lord, what can you give me since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus?" And Abraham said, "You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. This man will not be your heir, but the son coming from your own body." He took him outside and said, "Look up at the heavens and count the stars, if indeed you can count them." Then he said to him, "So shall your offspring be." Abraham believed the Lord, and he credited to him as righteousness. In verse 18, sabi doon, "On that day, the Lord made a covenant with Abraham and said, 'To your descendants I give this land, from the river of Egypt to the great river, the Euphrates, the land of Kenites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Raphites, Amorites, Canaanites, Girgashites, Jebusites, Termites, Reclamites, at mga hindi nagtatites.'" Lahat na yon, no, ay ipagkakaloob daw kay Abraham. Okay, let's pray. Father, we thank you for this afternoon. Continue to speak to us and let your Holy Spirit move in our midst. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Okay, please be seated in the presence of God. Okay. So, covenant people, no? Medyo hindi na uso yung covenant ngayon eh. Ang mas uso yung kontrata, no? Contracting, no? In fact, maraming galit sa contractualization. Yung kontrata na 6 months lang, dapat kasi pag naka 6 months ka, maging regular ka na. So, 5 months pa lang, pinuputol na yung servisyo mo para hindi kami regular. So, yan ang isang malaking dalahin at problema ng ating bansa. At may mga senador tayo at mga kakandidato sa pagkapangulo that they want to scrap contractualization. No? Kasi nga, that is counterproductive and anti-labor. No? Anyway, we'll not be talking about employment. No? We'll be talking about covenant. No? Kasi hindi na uso sa atin ngayon yung covenant eh. Ang uso sa atin, kontrata, agreement. No? Pero ang Diyos natin is the God of the covenant. He doesn't move, He doesn't work apart from covenant. Ano ba meron ng covenant? Very crucial at very serious ang covenant, mga kapatid. Kasi Ang ibig sabihin ng covenant, pagtitipan. Ang pagtitipan na to ay seryosong bagay. You don't normally do this unless you're really serious about it. Pag nakipagtipan ka, ang ibig sabihin nun, any violator, ang sino mang sisira sa usapan natin, ang katumbas nun, kamatayan. Now, God decided to make a covenant with Abraham. Siya ang nagpasyang makipagtipan kay Abraham. So yun ang pag-usapan natin, nakita natin dito how God made a covenant with Abraham. Well, let me just give you a background ng mga pinag-usapan natin in the past. Nung unang Sunday ng January, we talked about the call of Abraham. And then the choice of Abraham. Naalala nyo nun? Pagpili ni Abraham na pinaubaya niya kay Lot. And then last Sunday, we talked about, Pastor Rositas talked about the challenge of giving. Kasi si Abraham was a giver. Now, pag-usapan natin is the covenant. Okay? Between chapter 12 and chapter 15, 10 taon yung lumipas. And yung promise, parang kung iisipin mo, na-delay. Kasi pinangakuan ka na magkakaroon ka ng baby. Imagine mo, pag pinangakuan ka ba ng Lord na magkakaroon ka ng baby, anong gagawin mo? Diba? Abraham, magkakaroon kayo ng baby. 75 years old si Abraham, 65 years old si Sarah. So kung pinangakuan ka ng Diyos mismo, magkakaroon ka ng baby, anong unang gagawin mo? Ha? Magkaka-baby ka, anong unang gagawin mo? Siguro pupunta ka sa SM, third floor, no? At pupuntahan mo yung baby section, bibili ka ng crib, bibili ka ng diaper, bibili ka ng mga chupon, bibili ka ng baby bottles, no? At kung sinabi ng Lord, magkakaroon ka ng anak na lalaki, ang kulay ng crib, kulay blue. Tama ba? And so, Abraham and Sarah began working to have a child. At isang araw, medyo sumakit ang tiyan ni Sarah. Sabi ni Abraham, buntis ka! Buntis ka! So umaasa sila na buntis na. Kaya lang yung pala, kabag lang. Kabag lang pala, no? So asa sila, asa pa rin, asa na siguro baka next month mabuntis ka. Siguro next month pa mabubuntis ka. Pero alam mo yon, lumipas yung dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan, walang pagkabuntis until it took 10 years. What will you do? 10 taon ka nang naghihintay. Magstay ka pa ba? Siguro, kung ako si Abraham, sabihin ko, Lord, ang tagal naman, 10 taon na, no? Nangako ka, hindi naman nangyayari. Lipat na lang ako sa ibang Diyos. Meron bang ibang Diyos dyan? No? Para naman, ano, baka matupad yung pangarap ko kapag may ibang Diyos na pwede kong sambahin. But no, Abraham decided it's still worth trusting the Lord and still worth believing in God. Amen ba? Amen ba? Kasi when God promises, when God makes a promise, He keeps it. Amen? When God makes a promise, He keeps it. Pag ang Diyos ang nangako, tinutupad niya. Maaaring medyo magtagal ng konti, mabalam ng konti, pero alam mo, kaya nagtatagal, depende rin sa iyo eh. If you don't learn the lessons, no? And if you're not ready for the fulfillment, hindi agad ibibigay ng Panginoon. So He's shaping you up. He's preparing you so that you are ready when the baby comes. Let's go back to the covenant. Noong unang panahon kapag magko-covenant, ganito ang ginagawa ng mga tao. Sa panahon kasi natin ngayon, pagka-kontrata, pipirma ka lang, di ba? Pirma. Pirma yung lalaki, pirma yung babae, kontratahan na yan. Pirma naman yung negosyante, pirma ng supplier, kontrata yan. Pag hindi dineliver, kakasuhan mo. Tama? Meron kang lawyer, magkakasuhan kayo, magdedemanda, merong judge. Okay? Yan ang usapan ngayon sa mga kontrata. Pero nung unang panahon, hindi ganyan yan. Walang mga papel na pinipirmahan. Dito sa chapter 15, ang eksena ganito. Sabi niya, Lord, katibayan para talagang tuparin mo yung pangako mo sa akin na ibibigay mo itong property na ito sa akin. Okay? Ang ginawa ni ng Panginoon, sabi niya, mag-prepare ka ng baka, kambing, at tupa. Hatiin mo sa dalawa, ibig sabihin nun, papatayin mo, at tigmak ang dugo dyan sa paligid. So, kalahating baka nandito, kalahati nandito, kalahating kambing nandito yung kabila, kalahating tupa, yung kalapati, patay na nandito, patay din yung isang kalapati dito. So, the contracting parties, during that time, no? Halimbawa, Doc Francis, pwedeng tumayo ka. Halimbawa, dyan ka. Ang mga, pagka merong covenant nung unang panahon, ganito yun. Nandito yung mga pinaghiwa-hiwa at pinagputol-putol na mga katawan ng hayop. Tapos yung dalawang partido, maglalakad sa gitna. Maglakad tayo. At magkakamayan tayo. At ang usapan natin ganito, pare, tipan to, covenant to. Ha? Ang sisira sa usapan natin, matutulad dito. Pag sinira mo, at okay, sinira ako, chachap-chapin tayo. Okay ba yon? No? So yun ho, pagka sumuway ka, sumira ka sa usapan, chachap-chapin ka. Di ba magandang gawin ngayon yan sa mga mag-aasawa? Kapag ka sumira sa usapan yung lalaki, chap-chap. Pagka sumira sa covenant, chap-chapin. No? Yun nung unang panahon. I mean, that's how serious cutting a covenant is in their time. Kaya hindi mo kailangan ng papel eh. Baka Duterte ang kailangan mo. Ano? Patay ka agad pagka nag-violate ka. Anyway. Pero nung panahon ni... Francis. Nung panahon ng Panginoon, nung panahon ni Abraham, I just want to show you how faithful God is, no? Kasi ang normal transaction, dalawa naglalakad sa gitna eh. But you know what God did? That will really amaze you na talagang tutuparin niya yung pangako niya. Alam mo, ang ginawa ng Panginoon, nandyan si Abraham, handito yung mga hayop na putol-putol. Ang ginawa ni God, siya ang naglakad mag-isa sa gitna. Nilapitan si Abraham at inakbayan. Yeah. We are covenant partners. Pero ang tumaya, ang Diyos lang. Hindi niya sinabi kay Abraham, tutupad ka ha. Asahan ko, tutuparin mo yung word mo ha. Walang ganon. Si God nangako sa sarili niya. Nasabi niya, Abraham, I will bless you. I will bless you with prosperity. I will bless you with property. I will bless you with posterity. I will bless you ng malaking lupain. I will bless you ng maraming lahi. I will bless you, yayaman ka. Pero wala akong iningin kapalit. Amazing, isn't it? Kaya ang tawag sa ginawa ng Diyos sa covenant is an unconditional covenant. Sabi mo nga, unconditional covenant. Sabi mo, unconditional covenant. Anong ibig sabihin ng unconditional covenant? Ang Diyos lang ang tumaya. Ikaw wala kang taya. Thank you, Doc Francis. Pwede nang umupo. Sipin mo na, ang Diyos tumaya. Ikaw wala kang taya. Di ba pagka may makikipag-partner ka, makikipag-sosyo ka, normally, magkano partihan? Di ba 50-50? 50 sa'yo, 50 sa'kin. Partihan tayo. O kaya, kung mas marami ang pera yung kapartner mo, sa'yo pera, ako industrial partner. Pero sa kita, 50-50. Di ba? Di ba ganun ang usapan? Mag-i-invest ako 50%, mag-invest ka rin ng 50%. Pero si God, di ba, ginawa niya? No? He invested 100%. 100% itinaya niya. Anong hiningi niya sa'yo? Wala. May taya ka? Wala. So dahil lahat nakasalalay sa balikat ng Panginoon, yung pangako niya, tsak na matutupad. Kasi hindi nakasalalay kay Abraham. Kasi si Abraham, may mga pagkakataon, pumapalpak eh. nagsinungaling, di ba? Kumaliwa, nainip. Sabi niya, dapat, manganak ka eh, pero hindi ka na manganak siguro. Sabi naman ni Sarah, baka si Inday. Baka si Inday, baka tama, baka kay Inday ka magkakaanak. Sige, puntahan mo na si Inday, sipingan mo na. Baka doon dumaan ang lahi mo. So, pumalpak. No? So, ang dami mga failures ni Abraham. Kung ang promise ni God ay nakadepende kay Abraham, siguro wala yung tagapagligtas. Kung ang promise ng God ay nakadepende sa performance, sa good works ni Abraham, probably hindi na nakarating sa atin ng mabuting balita. Pero ang promise ni God nakadepende sa Kanya. Amen ba? Kaya nga sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ng sarili niyang dugo yung ating kasalanan eh. Bayad yung ating kasalanan. Ang tanong, may bayad ka ba? Wala. Meron ko isang paboritong kanta na ano, Tagalog song eh, no? Parang anong uri, gaano, anong uring paglilingkod, anong pag-aalay, ang nararapat ihandog sa Diyos Amang Banal, na siyang laging nagbibigay, laging mapagpala. Anong uring paglilingkod ang dapat sa Kanya? Gaanong habang panahon ang guguling ko, mawawala ng halaga katulad ay abo. Ibinigay niya ang lahat doon sa Kalbaryo, at di niya itinanong ano ang bayad ko. Amazing love, di ba? Pwede pong palakpakan natin ang mga noon. Kasi kahit hingan ka naman ng bayad, wala kang ibabayad, di ba? Kahit hingan ka, wala ka namang maibibigay. At kahit may ibibigay ka, alam mo, hindi rin katanggap-tanggap sa Kanya. Bakit? Madumi. Makasalanan tayo eh. Handugan mo ang Diyos ng pinakamaina mo, may mantsa eh. Handugan mo ang Diyos ng pinakamahusay mo, may kapintasan pa rin. Eh, ang karapat dapat ihandog sa Diyos, perpekto. Tama ba? Alam mo, ang tanging handog lang na naging katanggap-tanggap sa Diyos, yung handog ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nung ibinigay niya ang buhay niya, yun lang ang naging kalugod-lugod sa Diyos. That's the only sacrifice that is worthy of God. Kaya nga, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, bago siya namatay, sinabi niya sa kanyang mga alagad, I am commencing a new covenant. Bagong covenant. At alam mo, pinambayad, hindi yung dugo ng baka, hindi yung dugo ng kambing, hindi yung dugo ng tupa. Ang ipinambayad, dugo ni Jesus. That is God's covenant with you. Kaya hindi ka dapat magkaroon ng insecurity na baka mamaya hindi matupad ang pangako ni God. Bakit? Hindi nakadepende sa iyo yung pangako niya. Hindi ka dapat magkaroon ng insecurity, baka mamaya hindi ako makarating sa langit. We can only have salvation in security kapag kainisip natin kasi nakadepende sa akin yung pagpunta ko sa langit. Alam niyo ba, pupunta ako ng langit, hindi dahil pastor ako. Pupunta ako ng langit, hindi dahil babait ako. Pupunta ako ng langit, hindi dahil guwapo ako. Walang kinalaman lahat yun pagpunta sa langit. Hindi ka pupunta sa langit dahil matalino ka. Ano? O dahil makisig ka, kagaya ni Doc Francis. Hindi dahil, wala eh. Walang magandang nakita ang Diyos sa atin eh. Alam mo lang kung ano magandang nakita niya? Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun lang ang pinakamagandang nakita niya. Kaya pag nakita ng Diyos si Jesus sa iyong puso, doon lang siya nalulugod. Amen ba? Pero kung ikaw titingnan ka ng Panginoon na ikaw lang, hindi siya nalulugod sa iyo. Kung ikaw na ikaw lang, hindi siya masaya. Pero pag nakita niya si Jesus sa puso mo, doon lang siya nalulugod. Bakit? Yun lang ginawa ni Jesus ang nakalugod sa Diyos. Amen ba? Yon ang tipan, yon ang covenant na ginawa ni Jesus para sa iyo. At wala siyang hininging bayad para sa iyo, para makuha mo yung covenant na yun. Anong kailangan mo lang gawin? Believe. Sabi mo, I believe. Yun lang. May bayad ba? Wala. May requirements? Wala. Para ka makarating sa langit, meron kang kailangang bayaran? Wala. Libre. Free gift ang heaven. No? So, do you believe? Do you believe? Can you say, I believe? Okay. Hindi ka naniniwala sa doktrina, pero naniniwala ka sa isang persona who loved you so much and who died for you on the cross. If that is not love, I don't know what it is. No? Amazing love. Amen. Now, nananampalataya tayo, kagaya ni Abraham. We are sure of salvation. We're going to heaven. No? Ngayong patungo na tayo sa langit. Ngayong patungo ka na sa langit, ano? But somehow, God is expecting something from you. Salvation is free. But discipleship is costly. Sabihin, ngayong sa langit ka na pupunta, okay ka na. Pero kailangan naman ibagay mo ang iyong pagkatao sa pagpunta mo sa langit. Now, hindi dito maaapektuhan ang pagpunta mo sa langit. Kaya lang, parang alam mo yon, kung ikaw taga-langit, dapat ang iyong ugali, ang iyong asta, ang iyong kilos, ay para kang taga-langit. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? So, how do you do that? How do you do that? Una, nakita natin, we need to belong, at we need to believe. Do? Sabi mo, I believe. Pangalawa, kailangan din na makita mo na you belong. Sabi mo, I belong. You need to belong. Pagka kasi sinabi mong covenant, ano, ano yan eh? Alam mo yun? I belong to you belong to me. Pag sinabi ng isang lalaki sa isang babae, no, I love you and I promise to cherish you for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Pag sinabi mo yon, you're committing yourself to a lifetime relationship and commitment. Ibig sabihin nun, hindi na ikaw para sa iyong sarili at yung babae ay hindi na rin para sa kanyang sarili. Minsan sa mga singles ay gustong-gustong magkaroon ng asawa. Sana makapag-asawa ako. Sana ganito. Sana meron akong forever. Ayan. Pero minsan naman, may mag-asawa na, ang wish naman, sana single pa rin ako. Sana wala akong asawa. Nakakaingitan yung dalawa. Kasi mahirap din talaga yung nakapasok ka sa isang relationship. Kasi hindi ka na pwede magbuhay binata eh. Hindi ka na pwede magbuhay dalaga. Yung time mo, hindi mo na pwedeng, alam mo yun, hindi mo na pwedeng solohin eh. Bakit? Meron ka ng katipan. Amen ba? Amen ba? Ako kasi, lumaki ako na ang magulang ko laging busy sa trabaho, palaisda ng nanay ko, may lingerie, may tahian siya. So ako lumaki akong mag-isa, kinakaya ko yung mga bagay-bagay, gawa ka ng sarili mong assignment, solvein mong sarili mong problema. I became so independent. No? So, magaling po akong soloista. No, I can live by myself. No, and I can do things by myself. Dumating nga sa punto ng buhay ko na parang I don't need anyone. No? Kasi kaya ko, parang sabi nga ni Pastora, ang slogan ko daw eh, I complete me. But I can complete myself. Because I can do anything by myself. No? Pero nung pumasok ako with my relationship with Pastora Citas, no? Ibang-iba na lahat. Although nagkaroon kami ng mga problema nung una kasi nga gumagawa ko ng desisyon sa sarili ko, hindi ko na siya kinukonsulta. Kinakaya ko mag-isa kasi gusto ko maging bayani. Alam mo 'yun, mga lalaki gusto maging bayani, hindi mo na pamumroblemahin yung misis mo. Sabihin mo, eh kaya ako ginawa ito para hindi ka na mag-intindi. Kaya ako ginawa ito para hindi ka na mag-isip. Kaya ako ginawa ito para akong bayanin ang buhay mo. Pero yun pala, ayaw niya ng ganun. No? Bakit? I belong to her and she belongs to me. So, gusto niya, kung may problema, pareho naming pag-usapan. Amen? Pag may problema, may mga decision na kailangan gawin, kailangan namin magkaroon ng consultation. Eh, dahil nga ang feeling ko, kaya ko mag-isa, so doon kami nagkakaproblema. I was too independent and I was too proud. And I never realized that I was losing her. So kapag ka pala, you're in a relationship, iba ng takbo ng buhay. Amen? Amen ba? Iisipin mo na yung naiwan mo sa bahay, iisipin mo na yung kabiyak mo. Ngayon, because you're in a relationship with God, iisipin mo na rin. Diba? Iisipin mo na rin. Kukonsider mo na rin ang damdamin ng Panginoon, kukonsider mo ang kaharian ng Panginoon, kukonsider mo ang kagustuhan ng Panginoon. You cannot live by your own. Why? Because He purchased you by His blood. Masyado kayo seryoso. Because He purchased you by His blood. Okay? So we need to belong. Amen ba? Amen. Are you proud that you belong to this church? Amen? Are you proud that you're Cross World? Pinagmamalaki nyo ba yun? Na Cross World ako? Ganun. Pinagmamalaki nyo ba na doon kami nag-church, doon sa mall? Akala ng ibang mall to eh. O call center. Proud ba kayo na Cross World kayo? So, tandaan mo kapatid, saan ka man pumunta, dala-dala mo yung Cross World eh. So sana bagay ang pananalita, bagay ang pagsasalita, bagay ang pamumuhay, bagay ang attitude no, sa pagiging disciple ng Panginoong Jesus. Nakakalungkot kung sinasabi mo, Cross World ako, Christian ako, pero ang labo ng pamumuhay. So ibagay natin. Amen? Amen ba? Okay. Pangatlo, I behave. Papasok na tayo doon sa behavior natin. No? Siyempre, anak ka ng hari, you should act like a prince and you should act like a princess. Si Abraham, umalpak. He failed the test. Pero because the promise was based on God and God's faithfulness, natupad pa rin yung promise. Kaya lang, marami siyang mga setbacks. So behavior, how are we? Siyempre, pagka magsisimba tayo, wherever we go, ako natutuwa kasi wherever you go to church, you're all okay. You know, kapag ka nagsuot kayo ng mga damit, mukhang kagalang-galang. No? Kasi God deserves the best. Amen ba? Pag pumunta ka ng church, titingnan mo yung closet mo, titingnan mo yung pinakamaganda mong damit. Bakit? Deserve ni God yung best clothes mo. Hindi sa sinasabi kung pumunta ka ng SM para bumili ka ng bagong damit para ka magsimba. You don't need to buy. Kailangan lang siguro ibigay mo yung best mo sa Panginoon. The best of your time. The best of you, who you are. Pagka nag-worship ka, you come on time. Tama ba? Ahead of time. Ahead of time. Oo. Kasi syempre, you want to give the best to the Lord. Halimbawa ba si President Pinoy? Si Pinoy ay darating dito ng alas 4 ng hapon. Kakatagpuin tayo. Anong oras ka dapat nandito? Anong oras ka nandito? Alas 4 siya darating. Anong oras ka nandito? Dapat 3, di ba? Or 3:30. And how much more, God? We're meeting the King of Kings and the Lord of Lords. So we should come ahead of time, not on time. No? Maaring may iba sa atin, may mga dahilan. Pastor, kaya ako na late kasi nasira, na flat tire kami, ganyan, ganyan. It's okay, may mga valid reasons naman why we're late eh. Pero wag natin maging habit coming to church na late. No? Mga kapatid, darating yung time kasi we want to develop a discipline in church. Kasi this church is not any other church. You can go to different churches around, pero kakaiba po yung church natin. Ngayon kung medyo mahirapan kayo sa disiplina, it's okay if you want to transfer to another church. Okay? But here, we will have discipline in this church. Kasi pag sinabi mong cross world, pang international yon, tama ba? Sabi mo nga sa katabi mo, pang international ka. Sabi mo, pang Miss Universe ka. Alam mo yung caliber mo, world class. Ngayon, kung world class ka, dapat sana maaga. Amen ba? Kaya aayusin po natin ito. Mga kapatid, may mga magagandang balita lang akong gustong sabihin sa inyo. Yun hong lupa na to, na pinangako sa atin ng Panginoon, 5 years na po natin inuhulugan. No? Almost 5 years. We're paying 160,000 pesos a month para lang sa lupa na to. 3 months na lang po atin na. Amen ba? Imagine mo yon. That's amazing, no? 3 months na lang. February, March, April. Pagdating mo ng April, ating-ating na to. Yung deed of sale, yung title, ating-ating na po. Wala na. Yun na lang nasa labas na gano'n, ang bibili na lang natin. No? Kaya amazing ang Lord, ano? Imagine mo yun, 5 taon nating pinaghirapan. Dumating sa medyo tight yung ating mga finances, pero the Lord is good. 3 months na lang. No? Kaya salamat dahil katuwang namin kayo dito. Now, ang isa pang good news sa atin, no? Beginning next week, i-install na po yung bago nating aircon. Amen ba? Amen ba? So, yung excited ng mag-coat at mag-tie, no? Giginawin na ho tayo. Siguro, baka after 2 to 3 weeks, mga 3 weeks i-install yun eh, ay malabig na po dito. No? Eh, kinakailangan, una, to give honor to God, talagang dapat on time tayo para hindi sayang yung aircon. Tsaka as good steward, magtitipid tayo sa kuryente. At as good steward, isasara po natin yung glass door. No? So, i-announce ko po ito, pero hindi pa naman next week. Siguro sa mga susunod na linggo or sometime in February, meron po tayong gagawing discipline. Bibigyan po namin kayo ng 15-minute grace period. Anong oras ang service natin? 4. Pag 4:15, hanggang 4:15, bukas po yung glass door. Pagdating ng 4:16, sarado na po. Sarado na. No? Bakit? We want to develop discipline. Because we want you to come here and worship the Lord. Hindi lang during the preaching, but during the singing of praises to God. Amen ba doon? Tatlo lang yung nag-amen. Amen. Ano? Kasi disciples tayo, tama ba? Disciples come from the root word discipline. Meron tayong disiplina. Okay? So, isasara po natin ito. Huwag ko kayo mag-alala. Kasi lalagyan natin ang speaker sa labas para marinig nyo yung nangyayari. Kaya lang, ilalagay talaga natin ang kurtina or ititint natin ito. Hindi nyo makikita yung loob. No? Eh, pag-pray nyo na lang, magkaroon tayo ng 6 p.m. service. Para kung dumating kayo ng 4:30, sasabihin sa inyo ng usher, ay, nako, napaaga po yata kayo. Ay, hindi, ano na, 4:20 na. Hindi ho, maaga pa ho kayo. Eh, 4:30 na eh. Hindi, maaga pa ho kayo sa 6 p.m. service. Why are we doing this? Kasi we want to develop a culture. A culture of disciples. Amen ba? Amen po. Alin ba, isa pang culture na gusto nating ma-develop, culture of note-taking. No? Yung nagte-take ng notes. Yan, very good yan, mga nagte-take ng notes. No? Sila Irene. Very good. No? Bakit? Note-takers are history makers. Amen ba? Yung mga nagte-take ng notes. Tingnan nyo sa school. Sino yung mga matatalino? Yung mga nagte-take ng notes. Sino yung mga bobo? Yung mga nagpo-photocopy. Pasirox na lang. No? We want to develop that culture of writing down notes. Kasi parang nababalik-balikan mo. Malay mo, isang araw, ipipreach mo ito. No? Ikaw mag-share. No? Kaya dapat we are note-takers. No? Amen ba? Ayun, kung malilate kayo, hindi pa naman next week, ano? But sometime, pag malilate kayo, tatanungin namin sinong leader ninyo. Okay? Sino leader ninyo? Okay? Halimbawa, ang leader ninyo ay si Doc Francis. No? Ang leader mo si Doc Francis. Kakausapin namin si Doc Francis. Yung disciple mo na sa labas, late. No? Gagawin natin, makikipagpalit ka dun sa disciple mo. Siya ang mag-worship, ikaw sa labas. Di ba? Magandang sacrifice yun para sa leader. Para sa gano'n, we develop the discipline talaga of coming on time or even ahead of time. Are we good? Kasi we're covenant people. We must behave like we are truly covenant people. Amen? We are disciplined. Amen ba? Nako, malungkot na kayo. Pagka promises, masaya kayo. Pero pag warning, pagka babala, ayaw na. No? Pero pagka promises ni God, wow, okay yan. Prosperity, property, posterity, pastor, akin lahat yan. I receive it. Eh, discipline. Wala na, tahimik na. No? So mga kapatid, ayusin lang po natin ito. Why? Because we need to develop a culture here. Ano yung culture na yon? Let me just show you. The culture that we want to develop, we want to become like this, a true disciple of Jesus. A true disciple, number one, loves. A true disciple loves. Sabi, the world will know that you are my disciples if you have love for one another. So ang hallmark, palatandaan ng totoong disipulo, nagmamahal. Sa Diyos. Diba? You cannot be my disciple if you love your mother or your father more than me. So dapat you're passionately in love with God. Yan ang palatandaan ng tunay na disciple. If you love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. At kung mahal mo ang Panginoon, diba? Excited kang ma-meet siya. Tama? Kaya hindi ka nagpupuyat ng Sabado ng gabi para makarating lang maaga ng Linggo. Why? Kasi mahal mo ang God. Mahal mo siya. You come ahead of time. And then you love one another. We have love for one another. We have respect for one another. We honor one another. That's the number one hallmark of a disciple. Yun yung gusto nating ma-develop sa church. That this church will be a loving community. No? That you don't feel neglected here. You don't feel that you're anonymous here. That someone knows you and someone cares for you. Nararamdaman mo ba that somebody cares for you here in Crossworld? Talaga, kukunti lang ano. Hindi, mukhang totoo yun eh. Pero ulitin ko yung tanong. Nararamdaman mo ba that somebody cares for you in Crossworld? Marami-rami naman pala. Akala ko wala talaga eh. Pero that's what we want to develop here. Na somebody knows you, somebody cares for you, somebody prays for you. Kaya tayo mayroong mga life groups. Okay? Sa life group na yon, naaalagaan ka, namamahal ka, natutulungan ka. Pangalawa, a true disciple obeys. Sabi ng Lord, you are my friends if you obey my commands. We must be obedient. Pangatlo, a true disciple remains loyal until the end. No? Si Abraham, di niya sinabing, Lord, eh, tagal-tagal naman ng promise mo eh. Lilipat na lang ako sa ibang church. Walang iwanan. Amen ba? Loyal until the end. Amen? Forever Crossworld ba kayo? Ha? For life? For life. Walang iwanan? Oo. Can you make a pinky promise doon sa katabi mo? Sabihin mo, ha? Crossworld forever. Walang iwanan. Sabihin mo, hindi kita makikita sa ibang church, ha? Because, you know, true disciples are covenant people. We stay. We remain. We are faithful until the end. Amen. Okay. Then, true disciple bears fruits. Much fruit that lasts. Ang totoong disciple, makikita mo sa kanyang bunga. At panghuli, a true disciple, no, is willing to pay the price. Actually, it's not really a payment. It's not even a sacrifice. If we're covenant people, we do it out of love. Diba pag mahal mo ang isang tao at wagas ang pagmamahal mo, ang pag-ibig mo din, waldas. Tama? Pagka nagmahal ka, hindi ka nagkukwenta. Amen ba? Pag nagmahal ka, hindi ka nanunumbat. Tama? Pag nagmahal ka, hindi ka nagtutuos. Pag nagmahal ka, hindi mo na inaalintana kung ano yung hirap. Bakit? Mahal mo eh. That's what a true disciple is. Loving until the end. Willing to pay the price. Willing to make the sacrifice. Because Jesus, when He loved you, nung minahal ka ng Panginoon, wagas at waldas eh. Binigay niya lahat sa krus, wagas. Waldas, inubos niya lahat ng dugo niya para sa iyo. Ganong katindi ang pagmamahal niya. So palagay ko naman, deserve ni Jesus yung wagas at waldas na pagmamahal. Amen ba? He deserves your best. He is the best of you, the best of your time, the best of your youthfulness, the best of your business, the best of your treasures, the best of your talents. He deserves it. Kaya as covenant people, let's offer ourselves to Him as an offering. Amen ba? Amen? Okay? Anong promise ng Panginoon kay Abraham? Prosperity? Yayaman at sasagana ka? Pangalawa, property. Bibigay ko yung lupain sa'yo. Pangatlo, posterity. Dadami ang lahi mo. Sino dito gusto ng prosperity? We want prosperity. Sino dito gusto ng property? Wala ka pang house and lot? Gusto mo magkaroon ng house and lot? Sino gusto ng house and lot? Yes. Promise ni God yan. Prosperity. Property. At yung panghuli is posterity. Ano yung posterity? Lahi. Saling lahi. Maraming lahi. No? Kaya nga sabi ni Abraham, aanhin ko, Lord, yung kayamanan. Aanhin ko yung kasaganaan. Wala naman magmamana. Lord, aanhin ko yung lahat ng kayamanan nito. Wala naman magmamana. Sayang naman yung kayamanan. No? Sabi mo sa katabi mo, sayang naman ang yaman mo. Kung walang magmamana, sabi mo sa katabi mo, sayang naman ang kagandahan mo. Wala namang purpose. Sayang ang kagwapuhan mo, walang purpose. Dapat you're beautifully confident, di ba? Confidently beautiful with a purpose. Dapat you're confidently wealthy with a purpose. Amen? Sayang ang ganda mo, sayang ang kagwapuhan mo kung wala kang anak, kung wala kang disciples. Paramihin mong lahi mo. Amen ba? Amen. Sige, mga kapatid, yumuko tayong lahat. And let's pray. Father, we thank you because you're the source of covenant. At para lang maipatupad mo yung covenant, Lord, itinaya mo yung sarili mo, pangalan mo, dugo mo, buhay mo. At wala kang hiningin kapalit sa amin. Hindi mo kami hininga ng bayad. Wala kang na-require for our salvation. It's all by your grace. And we thank you for that. Now that we have received you as our Lord and Savior, help us to behave like one, like a true child of God. Help us to stay and belong to you, Lord. Huwag kaming malikot. Palutang-lutang, inaanod ng agos, walang direksyon. And most especially, Lord God, we want to become the people that will give you praise and honor. We want to become true disciples. Lord, kiniklaim namin ang lahat ng mga pangako mo of prosperity, property, and posterity. We want to make a covenant with you. When Jesus stretched out His hands on the cross, He commenced a new covenant. He gave everything away for you. Now He's asking you, Would you be in covenant with me? Would you be in covenant with me? Pwede ba tayo magkaroon ng tipan? Now that I have purchased you with my blood, you belong to me. So you will behave like a real prince, a real princess, and you will become like a true disciple. Jesus deserves your best, and He deserves a yes for an answer. Are you willing to make a covenant with the Lord? Pwede bang taas mo ang kamay mo kung sinasabi mo, yes, Pastor, I'm willing to make a covenant with the Lord. Gusto ko makipagtipan sa Panginoon. Siya nang nauna eh. Siya naunang nakipagtipan sa akin. Gusto ko makipagtipan sa Kanya. Pwede bang taas mo ang kamay mo? Yes, God bless you. God bless you. See your hands. God bless you. Praise God. Praise God. Praise God. Good job, bro. Good job, sister. God bless you. Pwede na pong ibaba mga kamay. Meron ba nagsasabi sa atin dito, Pastor, I want the blessing of Abraham. Yung tatlong pangako ng Diyos, prosperity, property, posterity. Lord, I want that. I want the blessing of Abraham. Okay, you just raise your hand. If you want that. Yes, hallelujah. Praise God. That's available for you. That's available for you. Praise God. Hallelujah. Amen. Okay, pwede na pong ibaba mga kamay. Pwede pong tumayo tayong lahat. Yung pong mga nagtaas ang kamay, can I request you to join me here in front? Lapit lang po kayo sa harapan. And we will pray. Pakatandaan nyo lang po, when you're making a covenant with God, wala na pong atrasan to. Walang pwedeng mag-back out. Bakit? Matindi yung kapalit eh. But Jesus never gave up on you. Isa pa, when you make a covenant with God, markado ka na ngayon. Markado ka. Pero markado ka para sa pagpapala. You know, God wants to mark you so that He can call you His own. Para masabi niya na akin ka eh. At alam mo, pagka you really belong to the Lord, there's so many blessings available for you when you're marked for God. This is a covenant that we're making with the Lord. And this is will last forever. Not for a year, but for all eternity. Pwede bang taas natin kamay natin sa Panginoon? Pwedeng sumunod ka sa panalangin na ito, Panginoong Jesus. Sa mahabang panahon, ako lang mag-isa. Nagpapasyang mag-isa, dumidiskarteng mag-isa. Ngayon po, nakita ko, malaki ang problema ko dahil ako lang mag-isa. Nais kong makipagtipan sa'yo. Nais kong mapabilang sa'yo. Panginoong Jesus, dahil binigay mo ang iyong sarili sa akin, ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Mula ngayon, ikaw na ang aking tagapagligtas at Panginoon, maghari ka sa aking buhay. Mabubuhay ako para sa iyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan at sa kapatawaran at sa bagong layunin ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Pwedeng lagay mo yung kamay sa iyong dibdib malapit sa iyong puso. Lord God, I release your blessing upon your people. the promise that you gave Abraham, I release to your children right now. Your promise, prosperity, Lord, I release to your children. Your promise, property, ibinibigay ko sa iyong mga anak, Panginoon. And your promise, posterity, Lord God, that we will grow and multiply and make disciples, Lord God, I release to your people. Lord, pagpalain mo po ang aking kapatid, give them the grace and the courage to live as covenant people. And give us the courage to offer everything to you. Offer the best of us, the best of our time, the best of our talents, the best of our youthfulness, the best of our creations, the best, Lord God, of everything that we do. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy.